Patří k nejúspěšnějším českým podnikatelkám. Podniká ve více oborech, ale její doménou je hlavně luxusní zboží, a to především to hodinářské. Od učitelky v mateřské školce se vypracovala až k majitelce úspěšných butiků v pražské Pařížské ulici, tedy nejprestižnější lokalitě pro obchod v Česku. Nejen na to, jak se podniká s luxusem, se teď budu ptát Tamary Kotvalové, majitelky společnosti Karolinum. Vítej ve studiu, Tamaro.
Dobrý den všem.
A my si s Tamarou tykáme, protože se známe dlouhá léta, doufám, že to nebude nikoho rušit.
Řečí peněz.
Posloucháte Řečí peněz a od mikrofonu vás zdraví šéfredaktor magazínu Forbes Petr Šimůnek. A jak jsem říkal, mluvíme s Tamarou Kotvalovou. Tamaro, co je pro tebe luxus?
Luxus je v podstatě taková vzácnost, vše, co nám je vzácné, co je ojedinělé, co prostě pro nás je nějakým způsobem jedinečné, tak tím bych asi označila výraz luxus. Samozřejmě může to být i emoce, může to být pocit, ale zároveň může to být i produkt. Například ten, který prodáváme my ve formě luxusních hodinek.
K tomu se dostaneme, ale co je pro tebe největší luxus v poslední době?
No pro mě asi je to čas, který...
Čas, ale což nutně neznamená ty hodinky.
No určitě ne hodinky, ale opravdu ten čas, myslím, že nejsem sama, komu ještě chybí. Kdyby měl ten den vícero hodin, tak myslím, že bychom se nikdo nezlobil.
Je něco, co tě v tom biznesu s luxusem překvapí ještě? Že tam, že třeba narazíš na něco, co si říkáš, wow, takovou krásnou věc jsem ještě neviděla.
Tak já musím říct, že asi co se týká produktu nebo zboží, tam... si troufám říct, že už mě toho moc nepřekvapí za těch 20 let, ale co se týká lidí, tak velmi příjemně mě překvapují někdy naši klienti, kteří jsou skutečně velmi úspěšní ve svém oboru nebo jsou natolik inteligentní, že pořád se mám co učit a pořád mi mají co předat.
Tak k tomu se taky dostaneme, kdo jsou vlastně tvoji klienti. Má žena, která je takhle úspěšná v podnikání s luxusem, má několik butiků v Pařížské ulici, má třeba nějaké přání, co by si přála od Ježíška jako hmotného?
Tak momentálně ta hmota mě už tak úplně netrápí, protože myslím si, že jak si mohu si koupit nebo dovolit koupit věci, které mám ráda, ale co bych si jako moc přála, a teď vlastně jsem ve stádiu, kdy se to bude odehrávat, to je to, aby jsme všichni, včetně mojich dětí, byli schopni pracovat v míru, pokoji, aby nás to všechny bavilo. Takové to pomalé předávání té společnosti, té druhé generaci, což není jednoduché.
Posloucháte Řečí peněz, posloucháte pořad, v kterém je dnešním hostem Tamara Kotvalová, které patří firma Karolinum, která se zabývá prodejem luxusu. Dejme tomu, jak se, Tamaro, daří luxusu v Česku?
No já myslím, že vzhledem tomu, že naše republika opravdu ekonomicky velmi úspěšně roste, tak se daří luxusnímu biznisu. Naši klienti už, pokud můžu porovnat období po revoluci, tak je vidět, že jsou daleko inteligentnější, vzdělanější, co se týká i technikálí hodinek. Takže už to není takový ten proces, kdy potřebujeme ten svůj status ukázat, ale spíš je poptávka po tom neokázalém luxusu, to znamená po hodinkách, které jsou třeba jednoduché, ale přitom velmi drahé nebo velmi technicky složité, takže je vidět i vzdělanost u našich klientů.
Co znamená velmi drahé ve tvém pojetí?
Já bych asi nerada uváděla částky, ale samozřejmě jsou to...
Jsme v Řečí peněz, tady se to může.
No, tak už se to v řádech statisíců, někdy i milionů. Nám se podařilo prodat hodinky i za 20 milionů korun, takže to jsou samozřejmě velmi, velmi technicky náročné a velmi umělecky i jakoby... vyrobené hodinky, které jsou na té nejvyšší úrovni, a samozřejmě tomu odpovídá i cena. Je to ruční práce.
Dá se říct, že takové hodinky jsou umělecké dílo?
Ano, to určitě. Já bych vůbec luxusní hodinky přirovnala uměleckému dílu.
Protože na to, aby jsme se dívali, kolik hodin vlastně je nepotřebujeme. Všichni dneska, mají mobil.
Ano, dneska už lidé nechodí nakupovat hodinky kvůli času, na to už máme všichni mobily, ale myslím si, že je to právě o tom zážitku, že si koupíme něco, co nás obdaruje a zároveň, co je zároveň dobrou finanční investicí a popřípadě i dárek pro naše další generace děti.
A pořád tenhle biznis roste?
No, jako důkazem toho je Karolinum. My stále rosteme, díky bohu, a jsem za to ráda. Opravdu tento biznis má určitě do budoucna velmi velmi našlápnuto dobře.
Jak jsem říkal, jsme v řečí peněz, tak nás zajímají i ty peníze, respektive čísla. V číslech, co to znamená? Jak velký ten biznis vlastně je?
No dneska my se snažíme celá naše firma překročit tedy 600 milionů korun obrat tento rok.
600 milionů za rok. Mhm.
Ano, a doufejme, že se nám to podaří, jinak rosteme každým rokem. Dokonce jsme rostli i v době krize, kdy vlastně se ukázalo, že hodinky jsou dobrá investice v rámci i té krize. Je to dobrá uložka peněz.
My jsme na to vlastně narazili. Kdo jsou vaši klienti? Kdo jsou klienti, kteří jdou do Pařížské ulice si koupit tyhle hodinky? Jsou to Češi, jsou to úspěšní Češi, jsou to podnikatelé, sportovci, nebo kdo to je?
No tak samozřejmě jsou to úspěšní nezávislí jako podnikatelé, kteří něco dosáhli ve svém oboru a mají tu finanční možnost si zakoupit tyto drahé produkty, ale jsou to takzvaně naši loajální klienti, také to jsou lidé, kteří nežijí v Česku, ale třeba jezdí ze zahraničí k nám nakupovat. Mm-hmm. Pak jsou to ty lokální, to jsou ti úspěšní biznismeni nebo úspěšní lidé na poli nejen biznisu, ale i dalších možností podnikání. A dále jsou to turisté, které už čím dále více nám narůstá počet turistů, kteří nás navštěvují, což je samozřejmě příjemné, ale pro nás vždycky bude to důležité, aby k nám chodili ty naši lokální klienti, kteří vlastně vám zachovají tu důvěru a tu lásku i ty osobní vztahy, které s nimi máme.
Turisti, jsou to především Rusové a Číňani, nebo kdo to vlastně dnes je?
Myslím, že Rusové už pomalu, jak si řekla bych, že teď je jich méně, než jich bývalo v minulosti. Samozřejmě z větší části jsou to Číňani a Asiati. Ty asi teď mají největší podíl na turismu a na nákupu hodinek v České republice.
Jaké procento to je z vašeho obratu? Kolik vlastně turistů jsou ti vaši
zákazníci? No, u nás se to liší podle typu butiku. Když je to Rolex, tak tam můžeme hovořit 50-50%. Mm-hmm. Pokud je to multibrand Karolinum, kde vlastně zastupujeme značky korporátu Richemont, je tam 13 značek, tak tam samozřejmě pořád podíl větší těch lokálních klientů 70%.
Jaké jsou trendy, jestli vůbec jsou nějaké trendy v hodinářském průmyslu? Je to klasika, anebo i na tom hodinářském průmyslu se nějak podílí móda a trendy?
Tak móda se podílí zejména u těch, řekněme, nižších a středních značek. Tam ta módnost je vidět a potom my, co prodáváme, teda my, co zastupujeme značky, tak tam ta móda jaksi moc nerozhoduje. Mm-hmm. To už je spíš o té hodinářské kvalitě, o té technické dokonalosti, takže ty naopak nepodléhají ani nějaké časomíře. To jsou prostě hodinky, které opravdu jsou zajímavé, několik desítek let třeba i, takže a samozřejmě s tím stoupá i jejich hodnota. Některé hodinky, které se prodají, už okamžitě nabývají vyšší hodnotu.
To se děje?
V okamžiku prodeje, ano.
Protože jsou to limitované edice.
Jsou to limitované edice a vlastně na těch různých aukcích, už vlastně když si je koupíte a poptáte je, tak vlastně okamžitě už je můžete prodávat s vyšší cenou.
Ty jsi zmínila, že jste prodali i hodinky za 20 milionů korun, což je plus minus 900 tisíc euro. Co to je za hodinky?
Tak většinou v těchto řádech se pohybují naše nejdražší hodinky a to jsou Patek Philippe. To jsou skutečně jako velmi technicky zdatné hodinky.
To jsou hodinky, jejichž reklama říká, že si je nekupujete pro sebe, ale pro další generace.
Tak přesně. A jsou to hodinky, na které ještě navíc musíte třeba i několik let čekat.
Musí se čekat. Já mám 20 milionů a musím čekat.
Ano, musíte čekat.
Jak dlouho se čeká?
4 roky třeba.
4 roky?
Ano, i to se stává, ano. Ale máme třeba pořadovník teď asi 60 lidí, kteří skutečně čekají na ty hodinky a my taky musíme pokorně čekat, až je Patek Philippe vyrobí. A v tom je ta úžasná věc, že to hodinky nejsou pro každého a že musíte pokorně na ně čekat.
60 lidí z České republiky stojí ve frontě na hodinky
nejsou
za 20 milionů.
Nejsou to jen lidé z České republiky, ale převážně jsou to ano, lidé z České republiky.
Kdo si takové hodinky koupí? Je to někdo, kdo hodinkám už holduje dlouho, kdo jim rozumí, anebo kdo si najednou řekne, hele, Patek Philippe za 20, jdu.
Tak to určitě ne, většinou jsou to sběratelé, jsou to lidé, kteří opravdu rozumí těm hodinkám a vědí přesně, za čím jdou a mnohdy někdy i nás pomalu učí v těch technických znalostech, takže to jsou už opravdu lidé, kteří těmi hodinkami žijí, dá se říct. Mají to jako koníček.
Kdybych byl někdo, kdo si ještě žádné takovéhle drahé hodinky nedopřál a najednou jsem si řekl, dobře, už jsem ve věku a v situaci, kdy si to můžu dovolit, podle čeho se člověk má rozhodovat?
No tak já myslím, že první věc, vás musí ta značka oslovit. Asi musíte mít rád některou z těch značek, musí se vám líbit. První je asi takový ten vjem, ten estetický. A potom...
Že to je impuls prostě.
Impuls, přesně tak. A nebo třeba čtete o těch hodinkách si na internetu a...
Proč na internetu? V časopise třeba?
Můžete i v časopise, samozřejmě. A jako některé vás osloví, tak potom je dobré přijít k nám, aby jsme vám vysvětlili, co ještě ty hodinky umí, a v tom případě si myslím, že vaše rozhodnutí už je na vás.
Jak to chodí? Když si člověk vybírá takovéhle hodinky, je to tak, že přijde jednou a dost, anebo že přemýšlí, odejde a zase se vrátí a odejde, zase se vrátí.
No máme prodeje, kdy tam sedí někdy 6 hodin ti klienti a vrací se třeba na 3x. Opravdu prodat hodinky není jednoduchá věc, někdy skutečně je to několika hodinová záležitost a ti klienti se mají možnost 3x, 4x vrátit a potom si je koupí. My jsme na to připraveni a samozřejmě s tím počítáme.
Kdo kupuje víc, ženy nebo muži?
U nás je převážně mužská klientela z 95%.
95%? Ano. Ženy si k hodinkám ještě nenašly cestu?
To bych neřekla.
A muži jim je kupují.
Tak, spíš bych řekla, že to je o té finanční nezávislosti, ale ženy máme opravdu, máme rádi klientky, které opravdu nosí i pánské hodinky, což je jako dneska takový trend, řekla bych, že ty dámské hodinky jsou samozřejmě zajímavé, jsou krásné, ale už i ženy hledají ty technické možnosti v těch hodinkách a jsou i módní takovou záležitostí mít velké hodinky.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Řeči peněz dnes mluvíme o čase, respektive o hodinkách a o hodně drahých a luxusních a krásných hodinkách a mluvíme s Tamarou Kotvalovou, majitelkou firmy Karolinum. Tamaro, jak je důležité, že butiky, které provozuješ, jsou na Pařížské ulici?
Tak já myslím, že Pařížská ulice prostě dneska patří v těch všech vyspělých metropolích, může se řadit k těm vyspělým metropolím, jako je Paříž, Londýn a tak dále. Je to opravdu nádherná ulice historicky i prostě obchodně, poněvadž tam jsou veškeré, řekněme, zastoupení těch nejkvalitnějších luxusních značek. Takže musíme tam být i my, pokud zastupujeme ty značky, které máme. A já teda nemám úplně ráda, když se říká, že Pařížská je pro bohaté, ne to ještě pro zbohatlíky, jak jsem mi to slyšela. Je to prostě, Pařížská ulice je ulice, kam mají všichni vstup, ne díky jen historii, ale
normálně
díky těm
člověk
obchodům
by se možná trochu ostýchal nebo bál tam přijít.
Ale to je takový mýtus, víte, protože my naopak vítáme každého člověka, který má zájem o hodinky a je nám úplně jedno, z jaké společenské vrstvy se nachází. Opravdu.
Může se třeba jít jenom podívat?
Jasně, my naopak máme radši, když přijdou lidé třeba jenom na kafe, si popovídají a odejdou, protože pro nás to je třeba potenciální klient za 3, za 4 roky. My pracujeme dlouhodobě s klienty, tudíž není to o tom, že teď hned chcete, aby něco koupil, to pro nás není úplně podstatné v tu chvíli.
Jak to mají mladší lidé s tím nakupováním luxusních věcí, jako jsou hodinky? Mluvil jsem s mnoha mladšími podnikateli, kteří jsou třeba kolem 30 a ještě jim to jakoby nedošlo, nebo ještě si nenašli cestu k tomu, že by potřebovali hodinky za několik set tisíc.
Správně. Já si myslím, že mladí lidé k tomu prostě musí dospět. To je tak, jako když si koupíte obraz nebo nějaké umělecké dílo ve 20, asi úplně tomu nerozumíte. Potřebujete trošku, aby vás život malinko jaksi
obrousil,
abyste vlastně začali nacházet hodnotu i v těchto věcech. Ale pro nás jsou i ti mladí samozřejmě klienti, poněvadž my můžeme nabídnout ty jako levnější produkty, které tam máme a jsou to třeba se sportovním zaměřením hodinky, anebo jsou to prostě takové, jak vy říkáte přesně, které teď jsou zrovna módní, ale pro nás už je to člověk, kterého si vychováváme právě k té, potom té poslední distanci, což jsou teda ty dražší.
Oni by na to i měli, ale oni říkají, já mám ten mobil, já nepotřebuji hodinky.
To je pravda a to je právě na nás, aby jsme tu osvětu šířili, že hodinky nejsou teda jenom o čase, ale že hodinky jsou skutečně, jednak si tím uděláte radost, jednak je to finanční investice a můžete je podarovat své rodině. Je to takové hezké, když té rodině teda ten produkt jakoby běží napříč tedy těmi generacemi, tak já myslím, že to je to, co tu rodinu i jakoby utužuje.
Musíte tu mladší generaci vychovávat k tomu, aby si vůbec všimli, že tady existuje nějaký luxusní, zajímavý umělecký produkt, jako jsou hodinky?
Tak víte, že žijeme trošku v digitální době, takže samozřejmě to je asi jako ta nejtěžší práce pracovat s tou historií a s tou tradicí A to si myslím, že je hlavně to, co je naše práce, o co bychom se měli snažit, aby jsme těm mladým generacím i tu myšlenku vlastně nějakým způsobem vnukli. A k tomu teda bych ráda i řekla, mě tento rok napadla taková myšlenka, my děláme veletrh umění času 27. listopadu a kromě toho, že to bude veletrh hodinek, tak jsme tam pozvali
on
nějaké...
Bude v minulém čase, my to přetáčíme, ano. Ale až to budou naši posluchači poslouchat, ano. Tak už to bylo, ale pojďme se na to podívat, co to vlastně je a bylo.
Tak pracujeme na tom s českou společností Moser a s Českou filharmonií, jsou to naši partneři a vlastně chceme, kromě toho, že oslavíme zahájení České republiky, tak chceme podporovat i českou národní hrdost a vlastně chceme i v rámci tohoto večera ocenit pár tedy osobností České republiky, které se zasloužily o její prezentaci v zahraničí. No a tam vznikl takový krásný produkt, jmenuje se Zlatá vteřina, kdy Moser vyrobil vlastně kus, jsou to přesýpací hodiny, kde vlastně ta Zlatá vteřina ukáže na ten náš životní okamžik každého z nás, který nás nějakým způsobem ovlivnil. No a tak jenom k tomu říkám, že i to je jedna z věcí, nebo
to bude slavnost a veletrh zároveň?
Ano, slavnost a veletrh zároveň. A vlastně už i tím spějeme k té mladé generaci, aby si jednak uvědomili, kde žijí, co je jejich zem a možná to má i co dočinění s těmi konzervativními hodinkami.
Zajímavá věc, veletrh, obchody v Pařížské ulici. Ano. Nedávno jsem četl statistiku, že ve Velké Británii ubylo za poslední rok několik tisíc obchodů na těch nejdůležitějších obchodních třídách. Podobná situace a podobný trend je ve Spojených státech. V New Yorku je plus minus 15% obchodních prostor neobsazených. Děje se něco podobného i v České republice? V těchto zemích se to děje proto, že se obchod přesouvá online. Děje se něco podobného i v České republice a ve světě takového luxusu, jako máte vy?
Tak předně víte, co děje se to i proto, že je nasycenost trhu. Jo. Takže tam samozřejmě v těch vyspělých metropolích už ta nasycenost je znát, proto se toto děje. A jak říkáte správně, online prodeje e-shopy. Já myslím, že toto zboží, které my prodáváme a snažíme se prodávat teda ten, řekněme, vyšší status těch hodinek, to znamená hodinky, které jsou finančně náročnější, tak ty rozhodně tedy na e-shop ani na online nepatří, protože k tomu musíte mít i ten zážitek, i tu péči toho klienta, vlastně to prostředí, abyste si odnášel.
Že hodinky za několik set tisíc si prostě nemůžu koupit
nemůžete,
online.
Nemůžete, to ani myslím si, že by nebylo správné a nikdy to ani se podle mě nestane, vždycky si přijdete do toho kamenného obchodu. Ale ta nasycenost toho trhu samozřejmě je. My máme v tuto chvíli velkou výhodu a to je ta, že jsme mladý trh poměrně. Takže pořád ještě u nás je velký zájem o ty hodinky a myslím, že i naši vlastně dodavatelé tak uvažují, proto i investují do těchto, řekněme, postkomunistických zemí, které vlastně
tak nás pořád vnímají.
Ten trh budují. Oni jsou konkrétně naší republikou jsou velmi překvapeni, poněvadž my opravdu rosteme velmi rychle. A musím říct, že i mě jako zalichotilo, když jsem měla tento rok možnost hovořit s prezidentem vlastně Rolexu a seděla jsem tam skromně u toho stolečku, že naše republika je opravdu malá. On říkal, ale vy jste pro nás velmi významný klient, nebo respektive zástupce, ne klient, zástupce. A tak jsem říkala, že nás to potěšilo, že i my máme možnost trošku tu Českou republiku tímto způsobem prezentovat.
Karolino, je úspěšné. Letos otevřelo velký servis. Čeká vás něco podobného třeba příští rok, že byste chtěli otevřít další obchod, anebo to, co máte, to prostě máte a budete udržovat?
Tak my zatím s těmi obchody jsme pomalu, poněvadž my chceme skutečně zůstat malí, ale dokonalí, když to mám takhle říct, prostě aby jsme patřili k těm top firmám a proto musíte, nebo z mého pohledu je lepší zůstat menší a mít i méně obchodu. My rekonstruujeme a zvětšujeme obchody. Příští rok Rolex chceme vlastně zvětšit na jednou takový, to znamená, měl by mít zhruba nějakých 140 metrů a bude patřit jako by k těm opravdu významným v rámci Evropy, i co se týká vybavením zboží, i co se týká prezentací, už jsou to nový design toho butiku. A kromě toho samozřejmě ještě chceme rekonstruovat multibrand Karolinum, který zastupuje, jak jsem říkala, 13 značek holdingu Richemont a Swatch Group. A tam to je taky investice velká finanční. Servis, ano, ten myslím si, že na ten jsme pyšní, ten je teď už opravdu odpovídá kvalitě. Takže to jsou asi nové projekty.
Řečí peněz je dnes o hodinkách, o času a o luxusu a naším hostem je Tamara Kotvalová, majitelka firmy Karolinum. Tamaro, ty nejseš jenom majitelka nebo spolumajitelka Karolina, ale taky majitelka a spolumajitelka firmy Servint, která obchoduje s barvami. To jsou biznesy, které jsou docela hodně odtažité. Když se to sečte dohromady, tak obrat tvých firm dohromady dává víc než miliardu, je to pravda?
No, teď už to bude určitě. Myslím si, že teď už se tam dostaneme a správně si řekl, tak firma Servint je úplně o něčem jiném. Je to tedy, my kromě toho, že jsme tedy dovozci autolaku, tak vlastně můžeme i dnes zařídit kompletně vlastně řekněme nějakou lakovnu, servis. Máme, zastupujeme v současné době asi 35 značek, takže je to opravdu velká firma. Jsme první na trhu v České a Slovenské republice v rámci těch autolaků a průmyslových laků.
Jak se dá z tvého křesla řídit takhle rozličný biznis? Na jedné straně pařížská, na druhé straně lakovny.
Tak já samozřejmě mám blížší vztah k tomu Karolinu, protože to si troufám říct, že jsme tak jako vybudovali opravdu od začátku. Servint samozřejmě je společnost, kterou vybudoval můj manžel, po kterém já jsem vlastně převzala tento biznis a tam je, musím říct, velmi dobrý management, je tam dobrý kolektiv, takže nemusím tam denodenně prostě sedět takzvaně v kanceláři a řídit, jak to mám v Karolinu.
A ty jsi zmiňovala, že přichází čas, kdy tvoje generace bude předávat to podnikatelské žezlo generaci mladší. Jak to tam máte doma v rodině?
Tak já, myslím, že asi k tomu předávání ještě úplně nedojde.
Řekneme čtyři děti?
Tři děti. Já mám zatím takovou představu, že bychom pracovali všichni společně. Můj syn teď vlastně pracuje jako manažer butiku multibrandu Karolinum. Myslím, že se velmi osvědčil, poněvadž skutečně zvedl obrat výrazně, což je jako
díky
radost.
Jemu.
Ano, díky jemu, přesně tak. A velmi se stará i o ty lidi a mám z něho radost. Dcera ta je opravdu taková hodně takový komunikátor v naší firmě. Krom toho, že je to moje pravá ruka, tak vlastně pracuje trošku i s marketingem, ale momentálně na mateřské, takže ty možnosti té práce jsou samozřejmě tím omezené, ale těším se na ní, až se vrátí. A vlastně pro mě asi nejvíc je to, že tam budu se svými dětmi v budoucnu. A jednou i odejdu samozřejmě, protože ta generace má jiné představy, nebo musíte jim předat tu svoji představu a oni musí doplnit o svoje další.
Jízlivá otázka, kterou znám, ale od mnoha ano. podobných firm, jako je ta tvoje. Neptají se děti už, kdy to bude, kdy máma teda půjde do důchodu?
Já jsem byla mile překvapená, protože moje dcera mi nedávno řekla, mami, prosím tě, ty ještě nesmíš odejít. takže já asi si myslím, že oni mě tam potřebují a myslím, že se sami těší na to, až budeme spolu, ale já bych postupně chtěla, nechci být takový ten rodič, který to předává 20 let, ale já samozřejmě myslím si, že budu umět odhadnout ten okamžik, kdy opravdu už to můžu předat a já i ráda jako se budu věnovat jiným aktivitám.
Blíží se Vánoce, blíží se svátky, advent. Jak moc komplikuje biznis to, že ho děláte v jedné rodině? Bavíte se i u vánočního stolu nebo u adventního věnce o tom, jaký je obrat a kde je potřeba zlepšit prodej v buticích?
Ano, to je přesně to, co jsi řekl. To je ta nevýhoda toho rodinného biznesu, že vlastně bavíme se o něm všude a vždycky, dokonce i u toho vánočního stolu, což jsme si teda zakázali před několika lety, ale stejně to nejsme schopni dodržet. Takže stává se, že si i připijíme na dobrý obrat a podobně. Takže asi je to takové určité postižení naše. No.
A je pod vánočním stromečkem u Kotvalů něco z luxusu nebo ne?
Já myslím, že úplně ne. My si zvykneme dávat dárky jako zážitkové. To znamená, buď jsou to tedy nějaké společné zájezdy nebo dovolené. Samozřejmě máme i vnučku, teda já mám vnučku, takže ta ještě ty dárky dostává, ale na to je malá, aby dostávala luxusní. A my si teda luxusní dárky nedáváme pod stromeček, ne.
Nedáváte. A máš ty nějaký přání, co by si přála mít pod tím stromečkem?
No právě bych si přála nějakou dovolenou s dětmi teď, kdyby jsme zase jako si jeli trošku zabláznit, protože já samozřejmě jsem taky jako člověk, který rád ještě pořád prostě něco zažije a užije si a s těmi dětmi si teď přijdu jako se svými takovými pomalu partnery, protože jsou mladí a já mám takovou možnost se vlastně vrátit do svého mládí a vycházíme spolu spíš jako kamarádi. No.
Ten čas vánoční je taky ale časem, kdy úspěšní lidé pomáhají těm, kteří měli menší štěstí ve svém životě. My jsme nedávno s Forbesem měli charitativní večeři, i Karolinum tam bylo. Jak ty vnímáš to, jak mají úspěšní lidé pomáhat těm, kteří ten úspěch v životě ještě neměli?
Tak my jsme s charitou začali vlastně úplně po počátku a myslím si, že je to jakoby taková povinnost všech, co vlastně pracují a mají nějaké peníze, řekněme, ve smyslu, které mohou použít nebo dát na tu charitu. A my teda nejen, že tedy podporujeme vlastně dětské domovy a vlastně nemocné děti onkologicky, ale samozřejmě i postižené, tak teď začneme budovat tu myšlenku té české národní hrdosti a doufám, že z toho něco bude.
Říká Tamara Kotvalová, poslouchali jste Řečí peněz, poslouchali jste pořad, který byl tentokrát nejenom o penězích, ale taky o času a taky o Vánocích, charitě a snad to nepřeženu i o lásce. Díky, Tamaro.
Děkuju a hezký den všem.
Od mikrofonu se loučí taky Petr Šimunek, šéfredaktor časopisu Forbes, protože tenhle pořad vznikal ve spolupráci s časopisem Forbes. Mějte se krásně, užijte si svátky a ať vám to dobře tiká.